ਸਤਨਾਮ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਛੰਤ ਸਲੋਕ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧੀਐ ਬਿਪਤ ਨਿਵਾਰਣ ਰਾਮ। ਛੰਤ ਪ੍ਰਭ ਬਿਪਤ ਨਿਵਾਰਣੋ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਜੀਉ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਸਿਮਰੀਐ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸੋਏ ਜੀਉ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਨੋ ਨਾ ਵੀਸਰੈ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ, ਸਰਬ ਗੁਣ ਜਗਦੀਸ਼ਰੈ। ਕਰ ਸੇਵ ਸੇਵਕ ਦਿਨ ਸਰੈਣੀ, ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ ਜੀਉ। ਬਲ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੁਖਾਂ ਦਾਤੇ, ਪਰਗਾਸ ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਜੀਉ। ਸਲੋਕ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ, ਬਿਨਸੀ ਦੁਤੀਆ ਸੋਚ। ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਗੋਪਾਲ ਕੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਕਟ ਮੋਚ। ਛੰਤ ਭੈ ਸੰਕਟ ਕਾਟੇ, ਨਾਰਾਇਣ ਦਇਆਲ ਜੀਉ। ਹਰ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਗਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਜੀਉ। ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਅਚੁੱਤ ਪੁਰਖ ਏਕੋ, ਤਿਸੈ ਸਿਉਂ ਰੰਗ ਲਗਾ। ਕਰ ਚਰਨ ਮਸਤਕ ਮੇਲ ਲੀਨੇ, ਸਦਾ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗਾ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਗ੍ਰਹਿ ਥਾਨ ਤਿਸਕਾ, ਤਨ ਜੋ ਮਨ ਧਨ ਮਾਲ ਜੀਉ। ਸਦ ਸਦਾ ਬਲ ਜਾਏ ਨਾਨਕ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਜੀਉ। ਸਲੋਕ ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਹਰ ਹਰੇ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਵਖਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਪਕੜੀ ਟੇਕ ਏਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਖੈ ਨਿਧਾਨ। ਛੰਤ ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਰਖ ਕੋ, ਅੰਚਲ ਤਾਕੈ ਲਾਗ ਜੀਉ। ਭਜ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਦਇਆਲ ਦੇਵ, ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗ ਜੀਉ। ਇੱਕ ਓਟ ਕੀ ਜੈ ਜੀਉ ਦੀਜੈ, ਆਸ ਇੱਕ ਧਰਣੀ ਤਰੈ। ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰੰਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਸਭ ਤਰੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਕਾਰ ਛੂਟੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਦਾਗ ਜੀਉ। ਬਲ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ, ਥਿਰ ਜਾ ਕਾ ਸੋਹਾਗ ਜੀਉ। ਸਲੋਕ ਧਰਮ ਅਰਥ ਅਰ ਕਾਮ ਮੋਖ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਨਾਥ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਮਾਥ। ਛੰਤ ਸਗਲ ਇੱਛ ਮੇਰੀ ਪੁੰਨੀਆ, ਮਿਲਿਆ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਏ ਜੀਉ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਵੱਡ ਭਾਗੀਓ, ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਜੀਉ। ग्रह लाल आए पुरब कमाए, ताकि उपमा क्या गणा। बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता, कवन रसना गुण पणा। आपे मिलाए गै कंठ लाए, तिस बिना नहीं जाए जियो। बल जाए नानक सदा करते, सब मैं रहया समाए जियो। राग राम कली महला पंजवा, रण झुंझनड़ा गाओ सकी। हर एक त्यावो सतगुर तुम सेव सखी, मन चिंदड़ा फल पावो। राम कली महला पंजवा, रुत्ती सलोक एक ओंकार। सतगुर प्रसाद कर बंदन प्रभ पार ब्रह्म, मंछो साधन तूर आप निवार। हर हर भजो नानक प्रभ भरपूर, किल विख काटन पै हरण, सुख सागर हर राय। दीन दयाल दुख भंजनो, नानक नीत त्याए। छंत जस गावो वड भागी हो, कर किरपा भगवंत जियो। रुत्ती माह मूरत घड़ी, गुण उचरत सोभावंत जियो। गुण रंग राते तन ते जन, जिनी एक मन त्याया। सफल जन्म पया तिनका, जिनी सो प्रभ पाया। पुन दान ना तुल किरिया, हर सर्ब पापा हंत जियो। बिनवंत नानक सिमर जीवा, जन्म मरण रहंत जियो। श्लोक उदम अगम अगोचरो, चरण कमल नमस्कार। कथनी सात उदभावसी, नानक नाम आधार। संत शरण साजन परो, स्वामी सिमर अनंत। सूके ते हरिया थिया, नानक जप भगवंत। छंत रुत सरस बसंत मां, चेत वैसाख सुख मास जियो। हर जियो ना मिलिया, मौलिया मन तन सास जियो। कर नाह निहचल आनंद सखिए, चरण कमल पर फुल्लिया। सुंदर सुगड़ सुजान बेता, गुण गोविंद अमुल्लिया। वड भाग पाया दुख गवाया, पई पूरन आस जियो। बिनवंत नानक शरण तेरी, मिटी जम की त्रास जियो। श्लोक साध संगत बिन भ्रम मुई, करती कर्म अनेक। कोमल बंधन बादिया, नानक कर्म है लेख। जो पाणे से मिलिया, विछोड़े ਪੀ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਜਾਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਛੰਤ ਗ੍ਰੀਖਮ ਰੁਤ ਅਤ ਗਾਖੜੀ ਜੇਠ ਅਖਾੜੈ ਕਾਮ ਜੀਓ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋਹ ਦੋਹਾਗਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨ ਕਰੀ ਰਾਮ ਜੀਓ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਵੈ ਮਰਤ ਹਾਵੈ ਮਹਾ ਗਰਭ ਮੁਠੀਆ ਜਲ ਬਾਜ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਵੈ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਰੁਠੀਆ ਕਰ ਪਾਪ ਜੋਨੀ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਈ ਦੇ ਸਾਸਨ ਜਾਮ ਜੀਓ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਓਟ ਤੇਰੀ ਰਾਖ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਜੀਓ ਸਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਗੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਂ ਇਕ ਤਿਲ ਰਹਿਣ ਨ ਜਾਏ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਰਵ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਕਰ ਗੈ ਲੀਨੀ ਸਾਜਨੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਮੀਤ ਚਰਨ ਦਾਸੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਹਿਤ ਚੀਤ ਛੰਤ ਰੁੱਤ ਬਰਸ ਸੋਹੇਲੀਆ ਸਾਵਣ ਪਾਦਵੇ ਆਨੰਦ ਜੀਓ ਕਣ ਉਨਮ ਬੁੱਠੇ ਜਲ ਥਲ ਪੂਰਿਆ ਮਕਰੰਦ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਠਾਈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਵ ਨਿਧ ਗ੍ਰਹਿ ਪਰੇ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਕੁਲ ਸਮੂਹਾਂ ਸਭ ਤਰੇ ਪ੍ਰਿਆਰੰਗ ਜਾਗੇ ਨਾ ਛਿਦਰ ਲਾਗੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਜੀਓ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਤ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਮਨ ਭਾਵੰਦ ਜੀਓ ਸਲੋਕ ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰੋ ਕਬ ਪੇਖੋ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਹਾਰ ਬਿਨ ਮਿਲਵੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਉਪਜੈ ਤਿਲ ਪਲ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਹਰ ਸਾਦਾ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਨਾਨਕ ਆਸ ਪੁਜਾਏ ਛੰਤ ਰੁੱਤ ਸਰਦ ਅਡੰਬਰ ਅਸੂ ਕਤਕੇ ਹਰ ਪਿਆਸ ਜੀਓ ਖੁਜੰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰਤ ਕਬ ਮਿਲੀਐ ਗੁਣ ਤਾਸ ਜੀਓ ਬਿਨਕੰਤ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਸੂਖ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਕੰਗਣ ਤ੍ਰਿਗ ਬਣਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਜਾਨ ਚਤੁਰ ਬੇਤੀ ਸਾਸ ਬਿਨ ਜੈਸੇ ਤਨਾ ਈਤ ਉਤ ਦਹ ਦਿਸ਼ ਅਲੋਕਨ ਮਨ ਮਿਲਨ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ ਜੀਓ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣਤਾਸ ਜੀਓ ਸਲੋਕ ਜਲਣ ਬੁਜੀ ਸ਼ੀਤਲ ਭਏ ਮਨ ਤਨ ਉਪਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਮਿਲੇ ਦੁਤੀਆ ਬਿਨਸੀ ਭਰਾਂਤ साद पठाए आप हर हम तुमते नाही दूर नानक प्रम पै मिट गए रमण राम परपूर छंत रुत सिसियर शीतल हर प्रगटे मंगर पोह जियो जलन बुझी दर्श पाया बिन से माया त्रो जियो सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर शिंगार सब रस गुण गाओ अलख अपेवया पाओ भगत गोविंद बांचत जमना साके जो हिजियो बिनवंत नानक प्रभ आप मिली तहना प्रेम बिछो जियो सलोक हर धन पाया सोहागणी डोलत नाही चीत संत संजोगी नानका गृह प्रगटे प्रभ मीत नाद विनोद आनंद कोड प्रे प्रीतम संग बने मन बांछत फल पाया हर नानक नाम बने छंत हिमकर रुत मन भावती माग फगण गुणवंत जियो सखी सहेली गाओ मंगलो गृह आए हर कंत जियो गृह लाल आए मन त्याए सेज सुंदर सोहिया वन त्रिण तेरे भवन भये हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इच्छ पुन्नी मन जपया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित कर हो रलिया हर मिले श्री तारकंत जियो सलोक संत सहाई जी के पव जल तारण हार सबते ऊचे जानिए नानक नाम प्यार जिन जानिया से ई तरे से सूरे से बीर नानक तिन बलिहारण हर जप उतरे तीर छंत चरण बिराजत सब उपरे मिटिया सगल कलेश जियो आवण जावण दुख हरे हर भगत किया परवेश जियो हर रंग राते सहज माते तिल ना मन ते बीस रहे तज आप शरणी परे चरणी सर्ब गुण जगदीश रहे गोविंद गुण निद श्री रंग स्वामी आद को आदेश जियो बिनवंत नानक मया तारो जुग जुगो एक वेश जियो राम कली महला पहला दखनी ओंकार एक ओंकार सतगुर प्रसाद ओंकार ब्रह्मा उत्पत ओंकार किया जिन चित ओंकार सैल जुग भए ओंकार वेद निर्मय ओंकार शब्द उदरे ओंकार गुरमुख तरे ओनम अखर सुनहु बीचार ओनम अखर तिर पवन सार सुन पांडे क्या लिख हो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला राव ससै सब जग सहज उपाया तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वसत प्राप्त होवै चुन ले माणक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै साच संभाले बिन साचे जग काचा तदै धर्म तरे धर्मा पुर गुणकारी मन तीरा तदै तूल पड़ै मुख मस्तक कंचन पए मनूरा तन तरणी तर आप अजोनी तोल बोल सच पूरा करते की मित करता जाने कह जाने गुर सूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुर रस गीत बाद नहीं भावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मन तन साच सुखाया आपे गुरमुख आपे देवै आपे अमृत पियाया एको एक कहे सब कोई हौमै गर्भ व्यापै अंतर बाहर एक पछाणै इउं कर महल सियापै प्रभ नेड़ै हर दूर ना जानो एको श्रेष्ठ सभाई एकंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई इस करते को क्यों गह राखो अफरयो तुलयो ना जाई माया के देवन ने प्राणी झूठ ठगौरी पाई लब लोभ मोहताज विगूते इब तब फिर पछताई एक सरेवै तां गतमित पावै आवण जान रहाई एक अचार रंग एक रूप पौन पानी अगणी असरूप एको पवर पवै तेह लोए एको बूझै सूझै पत होए ज्ञान ध्यान ले समसर रहै गुरमुख एक विरला कोल है, जिसनों दे किरपा ते सुख पाए, गुरु द्वारे आख सुनाए, ऊरम तूरम जोते उजाला, तीन पवन में गुर गोपाला। उगव्या असरूप दिखावे, कर किरपा अपने कर आवे, ऊनम बरसै नीजर तारा, उत्तम शब्द सवारण हारा, इस एके का जाने पेओ, आपे करता आपे देओ। उगवे सूर असुर संगार, ऊचो देख शब्द विचार, ऊपर आद अंत तेह लोए, आपे करे कथे सुने सोए। ओ विधाता मन तन दे, ओ विधाता मन मुख सोए, प्रभ जग जीवन अवर ना कोए, नानक नाम रते पत होए, राजन राम रवै हितकार, रण में लूजे मनुआ मार, रात दिनंत रहै रंग राता, तीन पवन जुग चारे जाता, जिन जाता सो तिस ही जेहा, अत निर्मायल सीजस देहा, रहसी राम हृदय एक पाए, अंतर शब्द साच लिवलाए, रोस ना कीजै अमृत पीजै, रहन नहीं संसारे, राजे राए रंक नहीं रहना, आए जाए जुग चारे, रहन कहन ते रह न कोई, किस पे करो बिनंती, एक शब्द राम नाम निरोदर, गुरदेव पतमती, लाज मरंती मर गई, कुंगट खोल चली, सास दीवानी बावरी, सिर ते संकटली, प्रेम बुलाई रली स्यों, मन में शब्द आनंद, लाल रती लाली पई, गुरमुख पई नचिंद, लाहा नाम रतन जप सार, लब लोभ बुरा अहंकार, लाड़ी चाड़ी लाए तबार, मन मुख अंदा मुगद गवार, लाहे कारण आया जग, हुए मजूर गया ठगाए ठग, लाहा नाम पूंजी वेसा, नानक सच्ची पत सच्चा पातशाह, आए विगूता जग जम पंथ, आई न मेटन को समरथ, ਆਥ ਸੈਲ ਨੀਚ ਘਰ ਹੋਏ, ਆਥ ਦੇਖ ਨਿਵੈ ਜਿਸ ਦੋਏ, ਆਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਗਦ ਸਿਆਨਾ, ਭਗਤ ਬਿਹੂਨਾ ਜਗ ਬੋਰਾਨਾ, ਸਭ ਮੈਂ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਥਾਪ ਸਦਾ ਨਿਰਵੈਰ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਧੰਦਾ ਤੈਰ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਆਪੇ ਆਪ, ਆਪ ਉਪਾਏ ਆਪੇ ਘਟ ਥਾਪ, ਆਪ ਅਗੋਚਰ ਤੰਦੈ ਲੋਈ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਜਗ ਜੀਵਨ ਸੋਈ, ਕਰ ਆਚਾਰ ਸੱਚ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਾ ਮੁਕਤ ਕਿਵ ਹੋਈ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਵੇਰੋਧ ਸਰੀਰ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੈ ਕਾਟੈ ਮਨ ਪੀਰ, ਵਾਟ ਵਟਾਉ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਕਿਆ ਲੈ ਆਇਆ ਕਿਆ ਪੱਲੈ ਪਾਏ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਟੋਟਾ ਸਭ ਥਾਏ, ਲਾਹਾ ਮਿਲੈ ਜਾਂਦੇ ਬੁਝਾਏ, ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਵਣਜੈ ਵਪਾਰੀ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਕੈਸੀ ਪਤ ਸਾਰੀ, ਗੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਸੋਏ, ਗੁਣ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਗੁਣਦਾਤਾ ਵਿਰਲਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਚੀ ਕਰਨੀ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ, ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਮਿਲੀਐ ਜਾਂ ਲਏ ਮਿਲਾਏ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਨੀਤ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤ ਮਿਲੀਐ ਮੀਤ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੈ, ਜਿਉਂ ਕੰਚਨ ਸੋਹਾਗਾ ਢਾਲੈ, ਕਸ ਕਸ ਵੱਟੀ ਸਹਿ ਸੋਤਾਉ, ਨਦਰ ਸਰਾਫ ਵੰਨੀ ਸਚੜਾਉ, ਜਗਤ ਪਸ਼ੂ ਅਹੰਕਾਲ ਕਸਾਈ, ਕਰ ਕਰਤੈ ਕਰਨੀ ਕਰ ਪਾਈ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤਿਨ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਹੀਐ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ, ਖਿਮਾਂਗਹੀ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ, ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਖਰਾ ਰਤਨ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਏ, ਖਾਤ ਪੀਅੰਤ ਮੂਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਨ ਮੈਂ ਮੂਏ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨਿਆ, ਅਸਥਿਰ ਚੀਤ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮ ਪਛਾਨਿਆ, ਗਗਨ ਗੰਭੀਰ ਗਗਨੰਤਰ ਵਾਸ, ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ, ਗਿਆ ਨ ਆਵੈ ਆਏ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਹੈ ਲਿਵਲਾਏ, ਗਗਨ ਅਗੰਮ ਅਨਾਥ ਅਜੋਨੀ, अस्थिर जीप समाद सगुनी हर नाम चेत फिर पव है न जुनी गुरमत सार होर नाम विहुनी कर दर फिर थाकी बहु तेरे जात असंख अंत नहीं मेरे केते मात पिता सुत धिया केते गुर चेले फुन हुआ काचे गुरते मुक्त न हुआ केती नार वर एक समाल गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल दहंदिश ढूंढ करै मह पाया मेल पया सतगुरु मिलाया गुरमुख गावै गुरमुख बोलै गुरमुख तोल तुलावै तोलै गुरमुख आवै जाए निसंग पर हर मैल जलाए कलंक गुरमुख नाद बेद बीचार गुरमुख मजन चज अचार गुरमुख शब्द अमृत है सार नानक गुरमुख पावै पार चंचल चीत ना रही ठाए चोरी मिर्ग अंगूरी खाए चरण कमल और तारे चीत चिर जीवन चेतन नित नीत चिंतत ही दीसै सब कोय चेतै एक तही सुख होए चित वसै अराचै हर नाए मुक्त पया पत स्यों कर जाए छीजै दे खुलै एक गंड छिया नित देखो जग हंड धूप छाव जे सम कर जाने बंधन काट मुकत कर आने छाया छूछी जगत पुलाना लिखया किरत तुरे परवाना छीजै जोवन जरुआ सिर काल काया छीजै पई सिबाल जापै आप प्रभु तेह लोए जुग जुग दाता अवर ना कोए ज्यों पावै त्यों राखै राख जस जाचों देवै पत साख जागत जाग रहा तुद पावा जा तू मिलै ता तुझै समावा जय जयकार जपौ जगदीश गुरमत मिलियै बीस इकीस चख बोलण क्या जग स्यों वाद चूर मरै देखै परमाद जन्म मुए नहीं जीवन आसा आए चले पय आस निरासा चुर चुर चख माटी रल जाए काल न चंपै हर गुण गाए पाई नवनिद हर कै नाए आपे देवै सहज सुभाए यानो बोलै ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਆਪੇ ਸਮਝੈ ਆਪੇ ਸੂਝੈ ਗੁਰ ਕਾ ਕਹਿਆ ਅੰਕ ਸਮਾਵੈ ਨਿਰਮਲ ਸੂਚੇ ਸਾਚੋ ਭਾਵੈ ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਨਹੀਂ ਤੋਟ ਲਾਲ ਪਦਾਰਥ ਸਾਚੇ ਅਖੋਟ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਤਾਵੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤ ਸਾਚ ਸਮਾਵੋ ਟੂਟੈ ਨੇਹ ਕੀ ਬੋਲੈ ਸਹੀ ਟੂਟੈ ਬਾਂਹ ਦੋਹੋਂ ਦਿਸ ਗਈ ਟੂਟ ਪਰੀਤ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲ ਦੁਰਮਤ ਪਰ ਹਰ ਛਾਡੀ ਢੋਲ ਟੂਟੈ ਗੰਠ ਪੜੈ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਕਰ ਕਾਰਜ ਸਾਰ ਲਾਹ ਸਾਚ ਨਾ ਆਵੈ ਤੋਟਾ ਤਿਰ ਪਵਨ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੋਟਾ ਠਾਕੋ ਮਨੁਆ ਰਾਖੋ ਠਾਏ ਠਹਕ ਮੁਈ ਅਵਗੁਣ ਪਛਤਾਏ ਠਾਕੁਰ ਏਕ ਸਬਾਈ ਨਾਰ ਬਹੁਤੇ ਵੇਸ ਕਰੇ ਕੂੜਿਆਰ ਪਰ ਘਰ ਜਾਤੀ ਠਾਕੁਰ ਹਾਈ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਈ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੀ ਸਾਚ ਪਿਆਰੀ ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣ ਠਾਕੁਰ ਤਾਰੀ ਡੋਲਤ ਡੋਲਤ ਹੇ ਸਖੀ ਫਾਟੇ ਚੀਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਡਾਹਪਣ ਤਨ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਡਰ ਬਿਨ ਠੀ ਡਾਰ ਡਰ ਪਮੋਈ ਘਰ ਆਪਣੈ ਡੀਠੀ ਕੰਤ ਸੁਜਾਨ ਡਰ ਰੱਖਿਆ ਗੋਰੇ ਆਪਣੈ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਵਖਾਣ ਡੂਗਰ ਵਾਸ ਤਿਖਾ ਕਣੀ ਜਬ ਦੇਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਤਿਖਾ ਨਿਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਭਰਪੂਰ ਦੇਹ ਦੇਹ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ ਜੈ ਪਾਵੈ ਤੈਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੈ ਦੇਵ ਸੀ ਤਿਖਾ ਨਿਵਾਰੈ ਸੋਏ ਟੰਡੋਲਤ ਢੂੰਡਤ ਹਉ ਫਿਰੀ ਟੈ ਟੈ ਪਵਨ ਕਰਾਰ ਪਾਰੇ ਟਹਿਤੇ ਟਹਿ ਪਏ ਹੌਲੇ ਨਿਕਸੇ ਪਾਰ ਅਮਰ ਅਜਾਚੀ ਹਰ ਮਿਲੇ ਤਿਨ ਕੈ ਹਉ ਬਲ ਜਾਉ ਤਿਨ ਕੀ ਧੂੜ ਅਕੁੱਲੀ ਐ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਮਿਲਾਉ ਮਨ ਦੀਆ ਗੋਰੇ ਆਪਣੈ ਪਾਇਆ ਨਿਰਮਲ ਨਾਉ ਜਿਨ ਨਾਮ ਦੀਆ ਤਿਸ ਸੇਵ ਸਾਂ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ਜੋ ਉਸਾਰੇ ਸੋ ਢਾਹ ਸੀ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਿਸ ਸੰਮਲਾ ਤਾਂ ਤਨ ਦੁਖ ਨਾ ਹੋਏ ਅਣਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਗਹੀ ਅਣਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ आवण जान वी गुचीऐ, दुविधा व्यापै रोग। राम विहूणे आदमी, कलर कंद गिरंत, विण नावै क्यों छूटी है, जय रसात लयंत। गणत गणावै अखरी, अगणत साचा सोए, अज्ञानी मतहीन है, गुर बिन ज्ञान न होए। तूटी तंत्र बाब की, वाजै नहीं विजोग, विछुड़िया मिले प्रभु, नानक कर संजोग। तरवर काया पंख मन, तरवर पंखी पंच, तत जुगे मिल एक से, तिन को फास न रंच। उड़े तां बेगुल बेगुले, ताके चोग कणी, पंख तुटे फाही पड़ी, अवगुण पीड़ बनी। बिन साचे क्यों छूटी है, हर गुण कर्म मणि, आप छड़ाए छूटी है, वड़ा आप तनी। गुर प्रसादी छूटी है, किरपा आप करे, अपने हाथ बढ़ाइया, जय पावे तेंदे। थर थर कंपे जीअड़ा, थान विहूणा होए, थान मान सच एक है, काज ना फीटे कोए। थिर नारायण थिर गुरु, थिर साचा विचार, सुर नर नाथ नाथ तू, नीधारा आधार। सर्वे थान थनंतरी, तू दाता दातार, जहां देखा तहां एक तू, अंत ना पारावार। थान थनंतर रव रहया, गुर शब्दी विचार। अण मंगया दान देव सी, वड़ा अगम अपार। दया दान दयाल तू, कर कर देखण हार। दया करें प्रभ मेल लें, खिन में टाहे उसार। दाना तू बिना तू ही, दाना कै सिरदान। दाल दपंजन दुख दलन, गुरमुख ज्ञान त्यान। तन गये बह चूरी है, तन में चीत गवार। तन विरली सच संचिया, निर्मल नाम प्यार। तन गया तां जान दे, जे राचे रंग एक, मन दीजे सिर सौ पिए, पी करते की टेक। तंदा तावत रह गए, मन में शब्द आनंद, दुर्जन ते साजन पए, पेटे गुर गोविंद। बन बन फिरती ढूंढती, बसत रही घर बार, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰ, ਨਾਨਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੂਟੀਐ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਜਮਪੁਰ ਜਾਹੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਏਹ ਨਾ ਓ ਹੈ, ਅਵਗੁਣ ਫਿਰ ਪਛੁਤਾਹੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਗਿਆਨ ਨਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਤਿਸ ਧਰਮ ਧਿਆਨ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਿਰਭਉ ਕਹਾ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਥਾਕ ਰਹੀ ਕਿਵੇਂ ਅਪੜਾ, ਹਾਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਰ, ਨਾ ਸਾਜਨ ਸੇ ਰੰਗੁਲੇ, ਕਿਸ ਪੈ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰਿਓ ਜੇ ਕਰੀ, ਮੇਲੇ ਮੇਲਣ ਹਾਰ, ਜਿਨ ਵੀ ਛੋੜੀ ਸੋ ਮੇਲ ਸੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਅਪਾਰ, ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕਉ ਪਿਆਰਾ, ਪਾਪ ਲਦੇ ਪਾਪੇ ਪਾਸਾਰ, ਪਰ ਹਰ ਪਾਪ ਪਛਾਣੈ ਆਪ, ਨਾ ਤਿਸ ਸੋਗ ਵਿਜੋਗ ਸੰਤਾਪ, ਨਰਕ ਪੜਨ ਤੋ ਕਿਉਂ ਰਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੰਚੈ ਜਮਕਾਲ, ਕਿਉਂ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਵੀਸਰੈ, ਝੂਠ ਬੁਰਾ ਖੈ ਕਾਲ, ਮਨ ਜੰਜਾਲੀ ਵੇੜਿਆ, ਪੀ ਜੰਜਾਲਾ ਮਾਹੇ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਕਿਉਂ ਛੂਟੀਐ, ਪਾਪੇ ਪਚੈ ਪਚਾਹੇ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਫਾਹੀ ਫਾਸੈ ਕਉਆ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ ਅਬ ਕਿਆ ਹੂਆ, ਫਾਥਾ ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਨਹੀਂ ਬੂਜੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਅੰਖੀ ਸੂਜੈ, ਜਿਉ ਮਛਲੀ ਫਾਥੀ ਜਮ ਜਾਲ, ਵਿਣ ਗੁਰ ਦਾਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਲ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਵੈ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਰਚੈ ਰਹੈ ਲਿਵਲਾਏ, ਇਵ ਛੂਟੇ ਫਿਰ ਫਾਸ ਨ ਪਾਏ, ਬੀਰਾ ਬੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਬੀਰ ਪਏ ਬੈਰਾਏ, ਬੀਰ ਚੱਲੇ ਘਰ ਆਪਣੈ, ਬਹਿਣ ਬਿਰਹੈ ਜਲ ਜਾਏ, ਬਾਬੁਲ ਕੈ ਘਰ ਬੇਟੜੀ, ਬਾਲੀ ਬਾਲੈ ਨੇ, ਜੇ ਲੋੜੈ ਵਰ ਕਾਮਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਤੇ, ਬਿਰਲੋ ਗਿਆਨੀ ਬੂਝਣੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚ ਮਲੇ, ਠਾਕੁਰ ਹੱਥ ਵਡਾਈਆ, ਜੈ ਪਾਵੈ ਤੈ ਦੇ, ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ, ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ, ਪਨ ਪਨ ਘੜੀਐ ਘੜ ਘੜ ਭੱਜੈ, ਢਾ ਉਸਾਰੈ ਉਸਰੇ ਢਾ ਹੈ, ਸਰ ਭਰ ਸੁਖ ਹੈ ਪੀ ਭਰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਭਰਮ ਭੁਲਾਨੇ ਭਏ ਦੀਵਾਨੇ, ਵਿਣ ਭਾਗਾ ਕਿਆ ਪਾਈਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਡੋਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪਕੜੀ, ਜਿਨ ਖਿੰਚੈ ਤਿਨ ਜਾਈਐ, हर गुण गाए, सदा रंग राते बहुड़ न पशोताइए। पब्बै पालै गुरमुख बूजै, तां निज घर वासा पाइए। पब्बै पौजल मार्ग विखड़ा, आस निराशा तरियै। गुर प्रसादी आपो चीनै, जीव त्यां इव मरियै। माया माया कर मोए, माया किसे ना साथ। हंस चलै उठ डुमणो, माया भूली आथ। मन झूठा जम जोहिया, अवगुण चलै नाल। मन में मन उलटो मरै, जे गुण होवै नाल। मेरी मेरी करम ए, विण नावै दुख पाल। गढ़ मंदर महला कहां, ज्यों बाजी दीबान। नानक सच्चे नाम विण, झूठा आवण जान। आपे चतुर स्वरूप है, आपे जान सुजान। नानक सच्चे नाम विण, झूठा आवण जान। आपे चतुर स्वरूप है, आपे जान सुजान। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।